Så er det blevet tid til Copcast igen. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Andreas Brøns Riese. Copcast er Redman Families ugentlige podcast om Liverpool FC, og vi er frygtelig glade for, at du har lyst til at bruge lidt af din tid sammen med os. Vi er i 2023 blevet simpelthen koblet op med en dejlig partner i form af PhoneTrade. Det er altså stedet, du skal gå hen, hvis du godt kunne tænke dig en smartphone, men ikke har lyst til at betale pris, som var det en ny, men standen er ellers, som var de nye. Du er altså ganske miljøvenlig, du er klimavenlig, og så kan du ovenikøbet spare en masse penge, og så er der altså 2 års reklamationsret, så hvis der er noget, der ikke skulle du, så kan du altså levere den lige lukket tilbage, og så skal de nok fikse den for dig. PhoneTrade.dk er stedet, og tak til dem for at se lyset i dette format, som vi har lavet i godt og vel en 10-11 år efterhånden. Ah, det er simpelthen så skønt. De her, rigtig hjertelig velkommen til studiet her.
Tak.
Især
tak.
Til dig, Riese.
Hvorfor mig?
Fordi vi har rykket et nyt lokale her.
Nå ja, jamen ja. Tak skal du have. I love what you've done with the place.
Ja, dejligt, dejligt. Og Clark, du er lige lukket, altså på vej ud af døren nærmest.
Ja, det er.
På research-tur?
Det er nemlig. Jeg skal til Ungarn.
Ja.
Ja. Jeg skal se, hvad det er for et herligt land, der har skabt Dominik Szoboszlai, den dejlige mand.
Og der kan man jo godt se, at valgkampen nærmer sig i Dominik Szoboszlai-fanklubben, ikke?
Jo, det må man sige. Ja. Det må man sige, ja.
Ja. Ikke i Ungarn, det er møg højorienteret land.
Altså jeg vil sige, hvis Clark går ned og får nogle tips af Orbán, så har jeg nok ikke en chance i den valgkamp.
Nej, det har han absolut ikke. Amen altså. Hvor er det godt at se jer, fordi vi kommer altså også på bagkant af det, jeg godt kan tillade mig at sige. Noget nær den perfekte sejr på Anfield mod Aston Villa. Det er selvfølgelig et opgør, vi kommer til at tale om lidt senere. Men inden da, Clark, så vil jeg simpelthen give dig ordet, fordi der er et nyt kapitel i den store flotte bog om Redman Family og vores røde fællesskab, som du er ved at lave indledningen på, og du får simpelthen bare lov til at overtage herfra. Hvad er det, du kan præsentere?
Jamen, tak skal du have. Jeg har ikke tænkt mig at gøre det alt for langt og monotont. Jeg har tænkt mig bare lige at sige et par ordene ord, fordi i dag der lancerer vi det, vi har valgt at kalde Matchday, som er vores satsning på at lave et univers, der ligesom kan gøre, at det er federe at være Liverpool-fan på og omkring kampdagen. Og inde på redmanfamily.dk/matchday/, der kan man altså finde det her univers, så at sige. Og det giver mulighed for, at man kan give karakterer til spillerne efter kampene. Så er man ikke helt tilfreds med de karaktergivninger, der kommer fra vores fanskribenter, så kan man også selv nu gå ind og agere ekspert på den del. Man kan ligeledes gætte på resultatet og dyste mod sine medfans på kryds og tværs af afdelinger, og også bare sådan helt generelt. Man kan sådan opbygge sin egen profil den vej igennem og opnå nogle achievements og vinde nogle medaljer, hvis man rammer rigtigt og alt sådan noget. Så vi har prøvet at skabe et lille univers, der skal gøre det lidt federe at være Liverpool-fan på omkring kampdagen.
Mm. Og det bedste er, for hver gang du gætter med, Riese, så får du en kamp spillet for Liverpool. Så du starter på Jørgen Nielsen, og så arbejder du der ellers op efter.
Jeg tror, jeg bliver ham, der tror, jeg skal ind og spille min første kamp, ligesom Jørgen Nielsen, og så har vi brugt 3 indskiftninger.
Åh ja, legendarisk historie i øvrigt. Men altså, matchday er altså det nyeste initiativ herfra.
Ja, og det betyder også, at det er derinde, at vi fremover laver opdateringer på kampdage, og ikke på vores Facebook-side, som vi har gjort i mange år hidtil. Og det skyldes jo, at Facebooks algoritme og alt muligt andet, man vi ikke gider at kede folk med, jamen det gør, at vi har ikke rigtig kontrol over, både i forhold til sprogbrug og hvordan stemningen er og sådan noget. Så vi vil hellere gøre det i vores eget lille klubhus, så at sige. Og det bliver jo dig, Daniel, der primært skal stå for de her kampdagsblogs, hvor der vil være nyheder fra kryds og tværs og... Ja.
Og en masse festlige opdateringer fra lokalafdelingerne, som sender billeder og meldinger om, hvad man kan glæde sig til, når man skal ned på poppen og se kamp osv. Det bliver simpelthen så fornemt, og vi glæder os rigtig, rigtig meget til at præsentere det hele sådan for alvor. Og det bliver stille og roligt rullet ud nu.
Ja, det gør det her i landskabspausen. Starter i dag, tirsdag. Og så kan man gå ind og tjekke ud, så bliver der løbende arbejdet på forbedringer, både grafisk, men også små funktioner, der bliver bygget på og sådan noget. Ja. Så vi håber virkelig, at folk vil tage det i brug. Det kunne være fedt. Man kan både like og kommentere og alt muligt andet derinde også, som medlem af Redman Family, så gå ind og støtte op.
Ja, endnu en gang.
Jeg vil sige, altså jeg er i topform, når det kommer til det med at forudsige. Jeg havde smidt mønt i den her kamp mod Aston Villa på, at Szoboszlai ville score, Salah ville score i anden halvleg, og Trent ville score. Så tror jeg var en lille smule bitter, da hans afslutning røg lige over sammenfoldningen.
Ej, Riese, for høvlet. Det må du aldrig gøre igen, jo. Mm. Ej, du bliver jo en fattig mand, for du kan jo ikke ramme en skid, åbenbart.
Ej, det var en 10'er, så jeg tror, det går.
Nå, det er jo mange penge nogen steder. Sikkert i Budapest, det ved jeg ikke. God tur, Clark.
Tak.
Hvor er det dejligt. Jamen altså, Matchday er vores nyeste initiativ, og det synes vi altså, at du skal til at tjekke ud. Vi skal nok lave meget mere larm for det, i takt med, at vi nærmer os det næste opgør. Det bliver altså på den anden side af en landskampspause. Og der kan jeg her til gradfærdige lyttere, der jo simpelthen kommer til at mangle deres Copcast fix i næste uge, selvfølgelig lige annoncere, at der er vi klar med den månedlige opsamling i det format, der hedder Copwatch, sådan så at vi kan sende Andreas Brandt Riise og Clark James her på en lille miniferie i den kommende uge, så de kan lade op til et nyt spændende run for Liverpool og for Copcast her. Herefter. Amen altså. De her, vi har et tætpakket program, der simpelthen består af kampen mod Aston Villa, et transfervindue, der skal lukkes ned sådan for alvor, og så altså et par lodtrækninger. Så mit spørgsmål til jer, det er I klar til at nørde en masse Liverpool, og ellers sende vores gode lytter afsted på en landskampspauseferie?
Fuldstændig.
Ja. Klasse, rigtig hjertelig velkommen til Copcast. Det, som jeg godt nok må sige, havde forestillet mig ville blive en neglebider, det blev det overhovedet ikke. Og spørgsmålet var, om alle blev lidt lullet i søvn af chok over, at Liverpool her simpelthen går ud og kvæler Aston Villa søndag i det opgør, der bliver spillet på Anfield. Andreas, lad os starte med dig. Liverpools gameplan og Aston Villas gameplan, hvad er det, vi lykkes så godt med i det her opgør?
Jamen, ud over gameplanen, så er noget, der lykkes for Liverpool, det opgør, det er noget, vi har set alt for lidt det sidste lange stykke tid, og det er at holde både energi og koncentration over 90 minutter i en hel fodboldkamp. Det lykkedes Liverpool rigtig, rigtig godt med. Vi havde ikke de der perioder, hvor at tingene begyndte at vakle lidt. Vi havde ikke de der perioder, hvor stængerne syntes trætte. Og derfor så er det også den kamp, jeg kan ikke huske en kamp, en bedre kamp for Liverpool i det her nye system. Vi har haft et rigtig fint run i det, vi er stadig ubesejret i det. Præstationerne har ikke været på den der måde, hvor man bagefter sad og tænkte, wow, der klikkede det, der fik vi fuld valuta ud af det her. Det synes jeg for første gang, vi får i den her kamp. Ikke? Vi har Trent, der kommer ind og lægger nogle rigtig, rigtig fine quarterback-pasninger for dyb position. Robertson spiller en sindssygt god defensiv kamp, ikke nødvendigvis så meget offensiv, men for første gang ser vi ham udfylde den her lidt mere defensiv bakrolle, og så får vi jo fuld valuta ud af, at de to otter, vi har derinde, får så meget frihed her. Særligt Dominik Szoboszlai, der var alle steder på Anfield i løbet af 90 minutter.
Clark, vi skal nok zoome ind på de enkelte præstationer lidt senere her i gennemgangen, men sådan helt overordnet fra start. Hvad er det for et udtryk, du synes, Liverpool kommer ud med?
Et kontrolleret et af slagsen, og det har jeg savnet rigtig meget. Det var sådan, det var nærmest ligesom at komme igennem sådan en meget, meget stresset periode, og så opleve den der forløsning i, at nu er der ro på. Og jeg kan kun tilskrive mig det, Riise siger, fordi kontrol over 90 minutter er virkelig noget, vi har savnet, og det der med, at der ikke var de her store udfald. Og det var der ikke i det her opgør. Det var ikke perfekt. Der var stadig mulighed for at tro os i det her system. Det kunne man godt se. Der skulle ikke meget til for at skabe de her chancer, når Villa lige ramte den. I første halvleg kæmpe chance til Ollie Watkins midt i feltet, der også en lige efter pausen osv. Men det var et stort skridt i den rigtige retning, fordi det var aldrig tæt på, at de kom tilbage i opgøret. Og på den måde, synes jeg, der var kontrol over 90 minutter. Det, jeg synes, der lykkes sådan helt specifikt, er, at presspillet i starten virker meget bedre koordineret. Vi får sat Villa under ikke bare sådan en eller to stressmomenter, men sådan koordineret virker det i de første 20 minutter, som om, at vi giver dem indtryk af, at de kan ikke lykkes med at spille bolden ud ned bagfra. Og det forpurrede Villas gameplan fuldstændig, og jeg sad efter 25 minutter og havde følelsen af, at det var game over. Og det kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst har følelsen af, når Liverpool har spillet, fordi Villa vidste ikke, om de skulle gå frem eller tilbage, eller hvordan de skulle stå, og så endte det sådan en mellemløsning, og det var guf for os i forhold til at slå til der. Og så vil jeg sige den sidste ting, inden du får ordet igen, Riise. Curtis Jones' rolle i det her opgør var for mig utrolig vigtig, og det var den, fordi det, vi har snakket om rigtig meget i sæsonens indledning, har været, at Liverpool har forceret spillet frem af banen. Så ofte, når vi kommer på bolden, så har vi haft så mange ambitiøse spillere på banen, som gerne har ville af med den med en guldaflevering. Og slå den her bold i dybden. Og det er så fedt, at vi har de spillere. Vi har en McAllister, der også kan det. Vi har en Szoboszlai, der også kan det. Og vi har Trent selvfølgelig, der bliver iscenesat til at skulle kunne det. Men vi har manglet de her spillere, der ligesom lige har taget kuglen, rullet den under foden, afleveret den til siden eller tilbage. Og det lyder dumt, fordi det er tidligere det, vi har skrevet på, at vi skulle have mere ambition i vores spil, men nu handler det om at finde balancen. Det var Curtis Jones kanon til. Et stat for kampen viser, at vi brugte 8,12 afleveringer per possession. Altså hver gang vi havde bolden, lavede vi i snit 8,12 afleveringer. I løbet af starten af sæsonen før den her kamp, havde vi 5,48. Det er en markant opjustering den vej rundt.
Ja, så var det, jeg synes det er interessant, du spørger også til, hvad Villas gameplan var, hvad de ikke lykkes med. Og de bliver jo fanget i den her sådan lidt mellemblok, som du også er inde på, Clark. Så hvor de ikke rigtig lægger pres med angriberne, men stadig står med en høj bagkæde. Og det er jo noget, vi har set Liverpool blive fanget i utrolig mange gange, de her dybe afleveringer ned i bagrummet. Jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke tilbage på dengang, Emery kom til Anfield som Arsenal-manager i den her ufattelig smalle diamant, og så gav han bare de to bedste indlægsbacks i verden al frihed til at slå indlæg, og så knækkede de til sidst. Her, Trent havde en lidt interessant rolle, fordi han havde friheden til at søge ind centralt, men det virkede ikke som om, at han på samme måde var tvunget til det. Det var ikke på samme måde en fast del af gameplan, han skulle falde ind på midtbanen. Og så fik han lov til bare at søge tilbage i banen, uden der var nogen, der gik med ham, så han endte jo faktisk ofte bare med at bytte plads med Matip. Han stod simpelthen nede i bagkæden som central forsvarsspiller og høvlede bolde hen over hele Villa-forsvaret ned i bagrummet. Og det havde de ikke nogen plan for at dæmme op for Villa. Og jeg synes, at Unai Emery er en fremragende manager, men han kunne godt være en af de managers, der kommer til Anfield og overtænker det fuldstændig, fordi at det er den scene, han står på. Det var også en følelse, jeg sad med efter kampen.
Ja, fordi vi hører også en Jürgen Klopp, der siger, prøv at, jeg ved godt, at Joel Matip, han formentlig ikke kan løbe op med Ollie Watkins, så vi var nødt til at stå mere kompakt. Og det var jo også noget af det, vi så i det her opgør, det var, at der var altså fuld fokus, lige så snart der var et boldtab, jamen, så var der fuld fokus på at få lukket så meget ned som overhovedet muligt. Altså, det var virkelig, at de stod ikke og knede albuer, men det var fandme tæt på, ned i den bagkæde, for ligesom at få lukket alle mellemrum af, så meget som muligt. Jeg synes også, det der var sådan et symptomatisk for Liverpool, det var, at vi var vores egen værste fjende, i hvert fald i indledningen af opgøret, hvor Luis Diaz er to omgange smider bolden væk, som Andy Robertson efterfølgende med hvad kan man sige, holdkammeraterne skal ud og jagte op på den front. Men ellers er der fuldstændig styr på det, og jeg blev totalt overrasket over, at der intet pres var på boldholder. Færre nok, at der ikke er det store pres på for eksempel en Joel Matip eller en Joe Gomez, når de er på bolden, men at Trent Alexander-Arnold kan få lov til nærmest at stå og binde sit snørebånd og lige svare tilbage på en sms og så videre, inden han så laver en lang høvler, som kan blive til noget spændende. Jamen altså, det var alligevel en smule overraskende.
Ja, ja, det var det. Det er jeg enig i. En stor del af opskriften til, at vi heller ikke giver Villa meget tro på, at de kan komme tilbage i det her opgør, det er, at der var front foot defending, som jeg ikke har set i lang tid over Liverpools spil. Vi kom ind foran modstanderen, læste de her afleveringer op i banen, flat op i banen, kom forrest. Robertson var god til det, men Joe Gomez var virkelig god til det. Og det har jeg ikke set fra ham længe. Virkelig, virkelig en positiv overraskelse i det opgør.
Ja, Riese, lad os tage den, fordi general Gomez af Liverpools forsvar, den anden. Hvad foregår der?
Jamen, en fremragende præstation af ham, selvfølgelig. Han udnytter alle sine forser i den her kamp til UG og krydser slange. Ikke? Han placerer sig rigtig fint i forhold til at stoppe de her kontraangreb. Han bruger sin recovery speed rigtig, rigtig godt. Der er den der enkelte, lille, langhårede situation, hvor vi ser, hvad hans problem i gang med også kan være, nemlig når han så har brugt sin fart til at komme foran modstanderen, så bliver det lidt nonchalant i forhold til den aflevering, han skal lægge tilbage til Alisson. Det er fuldstændig ligegyldigt, fordi det bliver ikke til en farlig situation den her gang, for redde kastanjerne ud af ilden. Og selv hvis det var, så var Liverpool så meget ovenpå det, at jeg tror ikke, at det havde været starten på et kollaps. Så alt i alt så kommer han ud af den her kamp som en af de helt, helt store vindere. Og det er jo ikke på den måde overraskende med Joe Gomez, han har de her præstationer i sig. Han var man of the match mod City i sidste sæson. Så på den måde, så er der en glimrende forsvarsspiller derinde. Jeg synes, det er interessant, at han spiller i Van Dijk-rollen her, i stedet for den højre stopper, som vi ofte har set ham i. Og jeg synes, det passer ham bedre. Jeg synes, det passer ham bedre at skulle være den bagerste forsvarsspiller, sweeperen, ham der skal støvsuge bag ved bagkæden, i stedet for at være den aggressive. For når han skal være den aggressive, så placerer han sig ofte for aggressivt, altså for langt fremme i bagkæden, hvor han her mere kan have fokus på bagrummet bag sig. Og det synes jeg virkelig klæder ham.
Ja, Jeg er meget enig, jeg er meget enig, fordi jeg synes jo netop også, at det har jo været en del af gameplanen for vores modstandere, at udnytte det bagrum, som Trent Alexander-Arnold han efterlader, kvæg sin hybridrolle, kvæg at være længere fremme på banen, og så netop at han Joe Gomez, der så skulle rydde op, og så både være den aggressive i den her langt, langt mere ro på bolden, og langt mere ro i forhold til overblikket omkring, hvor er placeringen på de offensive modstandere, jeg står for. I hvert fald meget, meget imponerende indsats. Vi kan ikke komme udenom det, altså flybilletten blev købt til Budapest nærmest, ja, efter den her nedfaldsbold i forbindelse med Jonas Bakke, også klart, så skulle turen ellers bare gå til Ungarn, fordi lad os lige fortælle om det, lad os lige forvente billedet om Liverpools offensive indsats her, og i særdeleshed en Dominik Soboslaj, som løber med alle overskrifter.
Ja, det gør han jo, og altså, han er virkelig en speciel spiller. Det er meget, meget hurtigt, at jeg er blevet overbevist om, at han ikke bare er en god signing, men han er en ret utrolig signing. 60 millioner pund virker allerede billigt. Hvad kan man sige? Altså en spiller, der har en fantastisk motor, men har den unikke kombination, at han er en god presspiller og er også meget speciel med bolden. Både i forhold til at kreere, men også i forhold til at afslutte. Hans sparketeknik er nærmest unik, ikke? Altså den måde, det her skud går ind på, lad os lige huske på det med venstre ben, ikke? Og altså, jeg var helt overbevist om, da jeg så den første gang, den bliver rettet af. Altså fuldstændig. Og det virker bare så let som ingenting for ham, på den måde, han bare sådan, at det virker helt overlagt, det han laver der. At han på den måde lige bouncer den i jorden, og altså, hvilken spiller i verden kunne man komme på, der har lavet den afslutning? Jeg kan ikke komme på nogen.
Jeg kan komme på en, fordi jeg fik straks associationer til Thiagos mål nede i Porto.
Ja, det er rigtigt.
Og det er altså med det er en af verdens bedste teknikere med det stærke ben, der laver den afslutning dernede. Ja. Det her, det er med det dårlige ben, og det er fuldstændig overlagt, og den rammer jorden. Ja. Og det er en måde at få den til.
Ja,
åh gud, jeg gider ikke have den diskussion igen. Ligegyldigt hvor god en fodboldspiller man er, så kan man ikke ophæve fysikkens lov. Men det er en helt overlagt måde at få den afslutning på, der gør, at man sparker den lige ned i jorden, så den lige snitter, får endnu mere fart på en eller anden måde, af at snitte jorden på den måde, og så kommer ind i den højde, hvilket også gør, at man trækker den hen over eventuelle spillere, der kommer glidende for at blokere. Det er ganske enkelt verdensklasse klappet ind.
Ja, helt sublimt, ikke? Og også med tanke på, i øvrigt, Thiagos mål var på hjemmebane, ikke at det betyder meget.
Mod Porto.
Nede i den anden ende af banen, ja. Men det er bare vildt, at du i den alder, og i den situation, hvor du har muligheden for at lave dit første mål for Liverpool, du kan selvfølgelig mærke suset gå igennem kroppen, når han løber til den bold, ikke? Altså, hvad tænker han? Han tænker åbenbart ikke særlig meget, han tænker bare, den skal derover, ikke? Altså, det er jo helt vildt overlegent, og jeg tror overlegent er det ord, jeg vil sætte på Dominik Soboslaj. Han virker så overlegen og uimponeret over den opgave, der ligger foran ham. Og jeg er efterhånden ikke rigtig i tvivl om, at når vi går 12 måneder frem i tiden, så er han vores bedste spiller.
Jamen, som sagt, jeg havde lige smidt en lille smule mønt på ham som første målscorer, fordi det her, det var ikke en overraskelse for mig, at han klapper den her ind i den her kamp. Det har trukket op til det.
Du havde drømt, at han ville sætte den. Jamen, lige præcis der.
Ikke nødvendigvis på den måde, men jeg synes, at hans Liverpool-karriere, starten på hans Liverpool-karriere, har trukket op til, at vi skulle have det her mål fra ham snart. Fordi vi ved, at han har det i sit lokke. Vi ved, at han har en fremragende langskudsspil, og han har virkelig lagt tryk på, ikke? Så jeg sad med den her følelse af, at der går hul på bylden for ham her, og så begynder vi at få mange mål fra ham, fra den midtbane, og det er virkelig, virkelig, virkelig noget, vi har savnet. Jeg er jo helt enig i det, altså jeg sidder med den her følelse af, når vi kommer en 12-24 måneder frem, og Van Dijk på et eller andet tidspunkt skal videre for det her hold, vi skal have en ny anfører. Det er tidligt, det er early days og så videre, men altså, Han er da en del af konversationen omkring en fremtidig Liverpool-anfører på det her hold, når vi begynder at kigge frem mod, at det her generationsskifte for alvor skal effektueres. Jeg elsker også den måde, han kommer ud efter kampen og udtaler sig om Salah-situationen. Mm-hmm. Det er så, altså, når man har så meget at bakke det op med, af hvad han selv kan, hans egen presence på det her hold, allerede efter så få kampe i trøjen. Det virker så autentisk, det virker så modent, det virker så powerfult, alt hvad han laver på og uden for banen. Jeg er dybt, dybt, dybt imponeret over den her mands start i Liverpool-trøjen.
Jeg elskede det, Klopp fik ud af den trup, han overtog, og den måde, han ligesom byggede hierarkiet op omkring den daværende anfører, Jordan Henderson, der var hans forlængede arm på banen. Jeg elskede hele den dynamik, der var med Henderson, Milner og Klopp i forhold til, at så var man sikker på, at der blev bygget en trup af de rette værdier og af den rette arbejdsmoral, fordi det var ligesom, det var det her, som man kunne regne med, var det stabile holdepunkt på holdet, ikke? Men det her, det er bare noget andet. Det her, det er Klopp, der har fået muligheden for at gå ind og vælge sin løjtnant. Der har fået mulighed for at gå ind og vælge, hvem er det, der skal styre det her maskinrum. Og med Soboslej og McAllister, ej at sammenligne med de to tidligere. Men det er nu engang de to, der skal agere hjertebanken på denne her, på det her mandskab og det her hold. Og når jeg tænker over Soboslej som Klopps løjtnant og hans papsøn inde på banen, ikke? Jamen, jeg får kuldegysninger. Altså, det er virkelig et fedt match. Altså, hele den profil, Klopp har i forhold til sådan den her aggressive bank sig selv på brystet og vildskab og så videre. Altså jeg synes virkelig det rimer på det vi ser i Dominik Soboslej. Høj intens, men også bare med kvalitet og x-faktor på den sidste tredjedel. Meget bedre match end hidtil.
Og jeg synes vi har manglet den her vi har nogle stjernespillere i Liverpool der faktisk ikke så godt kan lide rampelyset. Så vi har tidligere set Sadio Mané holder sig helst ude af rampelyset. Han siger intet til pressen. Særligt sådan en som Salah, han hader at skulle snakke med pressen. Og der havde vi bare i en lang periode Van Dijk og Robertson, som man bare kunne sende ud og sige, giv dem noget at skrive om. Ikke? Altså, og så kom de her to kæmpe personligheder ud. Beamende kunne finde ud af at snakke med pressen, gav dem nogle citater, men uden at det blev negativ historie. Ikke? Der har vi altså en mand her på 22 år, der har spillet ganske få kampe for Liverpool, der, som du siger der kommer ud efter og bliver spurgt til, om han lige fik byttet trøje med sin landsmand, venstrebakken for Bournemouth, siger, ja, så nu har jeg noget at støve af med, men på en måde, hvor det ikke virker slatansk arrogant. Alle kan se, at det er sjovt og med et glimt i øjet, og de er så vigtige for Liverpool at have de her personligheder, der kan tegne, tegningen udad til, og som pressen kan lide at snakke med. Altså på den måde, så er han lige præcis in the club mold på den allerbedste måde.
Vi skal selvfølgelig også lige tale lidt om Liverpools offensiv i opgøret, der ikke udelukkende består af Dominik Soboslej, fordi knap 20 minutter senere, går der vel 19 minutter senere, så hjælper Matty Cash, altså en Darwin Nunez afslutning, hele vejen over stregen, efter den er blevet reflekteret. Hvad? Du sidder allerede og småfniser derovre.
Jamen, det er jo, nej, du snakker bare.
Jamen et stolpeskud, der rammer ind i Matty Cash, og super uheldigt for ham, men mål, det var der i hvert fald. Clark, ja, værsgo,
det er jo Darwin Nunez for fanden. Altså, jeg er sgu lidt forvirret over, hvad jeg skal sige om ham. En kaosmagnet må stadig bare være overskriften, ikke? Jeg fik i gårsdagens udgave af PL-showet kaldt ham en blender uden låg, og det er jeg da også ked af.
Men
nej, jeg er ikke. Fordi det mener jeg faktisk. Altså, det er bare sådan det er vildskab, ikke? Og på mange måder, så sidder man jo og føler, at det var en pil opad, den her kamp for Darwin Nunez. Men samtidig også bare mange af de samme overskrifter som sidste år, ikke? Og det går åbenbart langsomt fremad, kan man sige, fordi så har vi den kamp i sidste uge, hvor han viser store fremskridt i forhold til noget af det, vi har efterspurgt, at han ikke skal bruge så mange chancer på at afgøre tingene. Og så i den her kamp, ikke? Den han får serveret, hvor han rammer stolpen. Fedt, den går i kassen efterfølgende, men hvordan i alverden kan han ikke score på den? Ikke? Så har han samtidig det her dybdeløb, hvor han rammer overlæggeren. Fantastisk afslutning jo. Altså det er jo intelligent afsluttet, bare uheldigt, ikke? Og så i anden halvleg denne her mærkelige halv knæ, halv hovedstød, der er nu næsten flad af grin efterfølgende. Ikke? Og så slutter han af med en assist. Og det er det, jeg mener. Det er op, ned, op, ned, og det er kaos.
Men det er mål.
Det er målaktioner. Nej, det er det jo ikke.
Det er det jo i allerhøjeste grad.
Han scorer ikke. Det gør han jo ikke.
Prøv at se, hvor mange mål han har været involveret i de sidste to opgør.
Ja, tre.
Hvad snakker du om?
Ja, altså, han fremprovokerer et selvmål. Okay, fair nok, så siger vi fire. Men ja.
Men det er, jeg er nemlig helt enig, at nu sad vi sidste gang mod Newcastle og snakkede om det her med, at nu har han virkelig lagt på som afslutter, og den er nærmest tordesk banket ind med fjerneste stolpe, som han havde trukket forbi sidste sæson. Og så får han en her, der er 10 gange større end de afslutninger får mod Newcastle, og så rammer han stolpen, ligesom han gjorde sidste sæson. Men forskellen på en mand med selvtillid, en kærespiller med selvtillid og en kærespiller i modgang, det er, at selvfølgelig løber man i kassen den der.
Ja,
i kassen. Selvfølgelig gør han det, fordi Darwin Nunez er kærespiller. kaos, og der opstår kaos omkring ham, og når det er med positive vibes, så ender kaos i noget godt, så når det er med negative vibes, så ender kaos i noget dårligt. Så det var det helt rigtige, at han skulle have det her genvalg.
100%.
Og så synes jeg, det er sjovt, du snakker om det med front foot defending og presset og fungerer igen. David Nunes, han presser røven ud af bukserne med hjertet ude på trøjen, og det er fuldstændig ukoordineret. Der er ingen taktisk eller teknisk finesse i det, han laver i det presspil, men har kæft for det med at fremprovokere mange af de der boldtab fra Villa, hvor vi vinder bolden højt på banen, fordi det er så uorthodox, fordi det er så kaotisk, også for Villa at stå overfor. Og ja, så en gang imellem, så spiller de den lige forbi ham, og så sidder man der lige med hjertet i hænderne et par gange, hvor at det er ved at blive til noget farligt, fordi han ikke presser det rigtige sted hen. Men alt i alt, så får vi alt det positive, alt det gode ud af den der uforudsigelighed, det her, der er med nynorske kaos. Og jeg synes, det er pisse interessant, fordi nu står vi faktisk, Klopp har været ude at sige det her med, at der er vi nu selvfølgelig ikke tilfreds med ikke at spille, men sådan er det før landskampspausen. Altså, der er bare kun én kamp om ugen. Nu kommer vi til, der er to kampe om ugen, så får alle flere kampe osv. Nu skal vi nok nå til der, hvor vi får flere kampe om ugen. Hvem spiller topangriber for Liverpool, når vi så når til, nu skal vi være rigtig gode kampene, altså topkampene, der hvor vi stiller de stærkeste 11, det vi virkelig, virkelig, virkelig tror på. For det er så bragende forskelligt. Vi har en Cody Gakpo, der giver dig alt forudsigeligheden, presser alle de rigtige steder hen, en taktisk mastermind af en spiller, og så har du David Nunes, der på en eller anden måde er en firkantet brik i en maskine, hvor alle tandhjulene ellers sidder fuldstændig rigtig skruet sammen, men til gengæld så giver det maskinen noget forudsigelighed, også for modstanderne, at der render en rundt deroppe, der netop ikke nødvendigvis er i den der zone, han skal være, når der presses.
Ja, men har en vanvittig fart.
Har en vanvittig fart, og netop når altså slupper sig, ikke for ham har vi snakket rigeligt om, men det vi får ud af med ham, at vi kan skyde ham op i det 10 område, det er netop også, at vi kan smide en angriber mere retvendt mod mål, som vi kan med David Nunes i den her kamp. Hold kæft, hvor giver det panik i øjnene på alle, nogle gange også hans medspillere, at han render rundt derinde og er, som han er. Så der skal helt klart stadig noget tilpasning til. Altså, jeg er ret sikker på, at Klopp, han stadigvæk vil gå ud efter kampen og sige, okay, prøv lige at se de her fire situationer, hvor at Villa får spillet sig ud af vores pres, fordi du ikke er, hvor du skal være. Men øvelsen bliver også at bevare det der sådan lidt rå, lidt uforudsigelige i hans spil, fordi det giver bare en anden dimension til Liverpools spil.
Jeg ved ikke, jeg synes, der mangler stadigvæk lidt respekt om hans navn, fordi jeg synes jo faktisk, han har leveret, når du tager alle tallene, så synes jeg også, hans ratio i forhold til, hvor meget han spiller, hvor mange mål, der kommer ud af det, hvor meget han er involveret, og så ligger du derud over, hvad det er, han kan bibringe netop af uforudsigelighed. Jeg synes stadigvæk, der mangler noget respekt om hans navn, og jeg synes også stadigvæk, at han i særdeleshed lider lidt under, at der er så meget rotation. Det er en fantastisk ting at kunne variere sin offensiv så meget, men vi kommer over altså også bare fra den bedste æra i Liverpool-tiden under Jürgen Klopp, hvor det var altså mejslet i granit. Der var ikke nogen tvivl om, hvem der var de forreste tre. Nu, der tror jeg, det er en diskussion, som vi kan fortsætte med i de næste halve år, de næste 9 måneder, fordi der er så mange kompetencer. Og er det det, der er det bedste for David Nunes? Det er jeg lidt i tvivl om. Jeg tror, det kan blive en enormt frustrerende proces for ham, når han netop bliver pillet ud efter at have, lad os sige, lavet halvandet mål eller et enkelt mål i en kamp. Og så nu er det altså Gakpo, der skal ligge op på toppen. Vi skal have måske Shota ud i venstre osv. At det hele bliver rykket lidt rundt, og du ikke får den der kontinuerlige spilletid, hvor man kan regne med minimum 70, og hvis du scorer en pind, jamen, så får du også lov til at få 90 til at få den anden ind også. Ikke? Altså, jeg tror i allerhøjeste grad, at det bliver meget, meget spændende at holde øje med, hvordan Jürgen Klopp han vender og drejer den her kabale op offensivt. Men en ting er dog sikkert, den David Nunes, vi har set efter han kom ind mod Newcastle, det har været en udsøgt fornøjelse at se en angriber med ild i øjnene og med hjertet ude på trøjen, som du nævner så glimrende.
Jeg har følelsen af, at det er... Jeg er jo det enige, Daniel. Jeg har følelsen af, at det var pil op med denne her præstation også. På trods af, at den forvirrede mig mere end hvad godt var. Jeg føler, at der mangler noget takt, eller noget, ja, både noget taktisk forståelse, men også noget teknisk snille hos ham, før han for alvor bliver en favorit hos Jürgen Klopp.
Og hos dig tydeligvis.
Det kan vi godt blive enige om. Men jeg holder meget manden, og jeg holder meget hans potentiale. Jeg synes, han har et råt, spændende potentiale, som godt kan bygges på. Men jeg savner bare, at han klapper dem der ind i den her kamp, hvor man ikke længere er i tvivl. Og jeg synes, at den lineære kurve er ikke til at få øje på den vej rundt. Og det håber jeg kommer i løbet af sæsonen. Jeg tror, han kommer til at nyde godt af, at vi har de Europa League-kampe, hvor han kan få noget, der minder om 90 minutter i nogle af dem, og banke nogle kasser ind og bygge på selvtilliden. Fordi tilbage til det spørgsmål, du stillede før, Riese. Når vi møder de allerbedste, hvem starter på toppen, når vi møder Manchester City på udebane? Det gør Cody Gakpo.
Okay, jamen så er det ligesom cementeret her. I hvert fald kan vi ikke komme udenom, at Liverpool her altså virkelig kører en stensikker sejr i land. Pulsen kom aldrig rigtig op. Jo, selvfølgelig i forbindelse med scoringerne, men derudover, det lød altså til, at også Anfield tog en ret rolig dag på lægterne. Jeg ved ikke, om de har placeret mikrofonerne forkert eller alt andet. Det er jo svært at sidde som dansk teleclapper og sådan for alvor gøre sig klog på stemningen, men det lød til, at alle bare havde en hyggelig søndag eftermiddag, og det er jo også okay, simpelthen. Så here we are. Vi står altså tilbage efter de første fire kampe med 10 point, og den havde jeg sgu nok gerne solgt inden sæsonstart. Det vil jeg egentlig mene.
Det havde du.
Ja, det okay. Havde jeg sgu gerne.
Ja, det tror jeg, vi alle sammen med.
Jamen, jeg ved godt, det er et hot take. Ja, I må godt være med.
Ja, nej, men 100%. Og det er helt vildt positivt. Og noget af det, der også er positivt, det er, hvordan det her er kommet i stand på. Jeg synes, den her sejr kommer på det helt rigtige tidspunkt. Ikke? Fordi vi har siddet her og snakket om, at det lignede Liverpool for sidste år med de langsomme starter. Så har vi alligevel fået hivet de her sejre i land, på trods af, at vi var 10 mand, men hvor det var nogle lidt andre dyder, man skulle spille på. Det her, det er, synes jeg, en søjlepræstation i forhold til, hvad det nye Liverpool skal være i det her nye system. Vi begynder at kunne se tegningerne til, hvordan spillerne skal bruges. Og når vi snakker om det her med, at vi kommer igennem den her kamp med vores tredje og fjerde valg nede i midterforsvaret, som vi ved Gud ikke har været trygge ved, og McAllister på sekseren. Det er hele det centrale defensive akse, der er vikarer på deres position, så at sige. Så handler det jo også om, hvor godt dem foran dem gjorde det for at beskytte dem. Og det er længe siden. Det er længe siden, vi har set Liverpool med så helstøbt en holdpræstation, også i pres. Og den kommer bare på det helt fuldstændig rigtige tidspunkt. Her op til en landskampspause. 10 point på kontoen. Nu kan vi koncentrere os om at få Ryan Gravenberch spillet ind. Ja. Der er positive overskrifter hele vejen rundt, og det er fandeme længe siden, at vi har siddet i den situation, som Liverpool fans.
Ro på. Det er rart.
Og netop Ryan Gravenberch. Og det skal jo nok blive kilde til mig en morskab her i studiet, når vi finder ud af, hvordan han rigtig udtales.
Ja, det er lidt interessant.
Ja, det kan godt blive en evighedsdiskussion. Men
alene fornavnet på hollandsk. Ja, altså, Ryan eller ja, ja. Rian? Eller?
Ja, men fordi det Ryan. Det bliver sådan et... det er ikke så godt. Det er lidt angora, er det ikke?
Jo, det synes jeg også.
Ham den anden hedder Ryan Babel, og sådan er det.
Godt. Okay. Ryan Gravenberch, er det ikke bare det, vi kører med i den her uge? Og så må vi se, hvad vi er nået frem til af enighed. Efter...
Indtil vi har næste Legends show, så vi kan spørge, det er Kaut, hvordan man udtaler, så kører vi med det.
Hejern.
Ryan Gravenberch.
Præcis. Venner, vi skal tale om den her signing, og så skal vi selvfølgelig tale om det transfervindue, hvor du, Riese, også lige fik prikket til mig i går aftes og sagt, det kunne være, at vi lige skulle vende den der Mohamed Salah-situation. Og det kan vi jo så gøre i bunden af den her gennemgang. Fordi vi kunne sidde og analysere herfra til evigheden omkring vores transfervindue. Jeg synes egentlig, vi har talt rigeligt om de tre nytilkomne, og nu skal vi altså til den fjerde i rækken i form af Ryan Gravenberch, som altså kommer til her i den absolutte slutning af transfervinduet. Og Clark, det er lidt bedre end Arthur Mela. Kan vi ikke bare konstatere det?
Det er det. Alene udsigterne til, at han spiller i hans alder og med det potentiale og på en femårig aftale og ikke kun en enkel og alt det der. Jo, sammenligningerne behøver vi slet ikke gå ind på. Der er mere plan i det også, fordi det er en spiller, vi jo tydeligvis har kunne lide længe. En spiller, vi angiveligt missede, da han røg til Bayern sidste sommer, som Jürgen Klopp har været vild med, siden at han så ham de første par gange i Ajax. Og han har jo bare bestået Klopp-testen i forhold til, at han har spillet mod Liverpool og gjort det rigtig godt i en ung alder. Da han var 18 for Ajax i Champions League, gjorde han det rigtig godt i kampen på Anfield især. En spiller, som jeg tror Klopp i første omgang så som en Gene Wijnaldum regen, så at sige. En mand, der kunne holde fast i bolden og være presresistent inde på den centrale midtbane, men som han nok også ser noget potentiale i, kan være lidt en svejserkniv derinde og udfylde flere roller. så har behovet ændret sig i Liverpool løbende, og lige nu der mangler vi mere en sekser, end vi mangler så meget andet. Jeg tror i første omgang, så bliver han netop, hans spilletid bliver fordelt ud på flere positioner, og så finder vi ud af, i hvilken retning han ligesom skal formes. Men en spiller, der kommer med en spændende profil, et rigtig interessant potentiale, men også lidt spørgsmålstegn omkring hans mentale niveau.
Ja, fordi jeg kan jo simpelthen forstå det sådan, at hans pas er blevet brændt af den hollandske regering her i de senere dage. Fordi,
der er høtyve og fakler.
Ja, hvor våger han? Eller tulipaner og træsko, ikke? Så det er det omkring. Men man er jo simpelthen så rasende over, at han ikke vil spille for U21-landsholdet. Det er U21-landshold, som han er for gammel til lige om lidt. Men nok om det, Riese. Vi skal selvfølgelig tale lidt om, hvorfor henter man en spiller som ham? Mangler vi ham?
Vi mangler en sekser. Vi mangler en sekser, helt sikkert. Og det tror jeg også, at det, han er hentet ind til. Rygterne gik på, at efter vi har hentet Endo, så kiggede vi nu efter sådan en, med Morten Olsens ord, polyvant midtbanespiller, en, der kunne spille mange forskellige roller og positioner. Og det er så åbenbart det, vi har hentet i Gravenberg. Men dermed også sagt, at han jo også skal kunne spille den sekser. Fordi det ligger ligesom i, at man kan spille mange positioner, at man ikke kun kan spille den 8'er. Og det har han også gjort for Ajax, men er blevet mere, synes jeg, box-box-typen. Jeg har sådan en fornemmelse af, at efter vi ligesom havde været igennem vores 6'er-emner, så gik vi tilbage til shortlisten på 8'erne, hvor vi jo endte med at hente McAllister og slå på sig. Det var nok den shortlist, Ryan Gravenberg i første omgang stod på. Det var nok i forhold til at få de der dynamiske 8'er ind, som vi snakkes meget om, men nu havde man ham ligesom på en liste her, og han kan også spille den anden, og muligheden var der for at hente ham, og så slog man til.
Er det sådan en form for midtbane schweizerkniv, vi har fået ind her? Altså, fordi han besidder mange talenter, synes jeg i hvert fald, hvad jeg har opfattet ham som. Både de kampe, han har spillet for Ajax mod Liverpool, men altså også, hvad man sådan har set drypvis fra hans tid i Bayern München. Det var ikke meget, men alligevel lidt.
Nej, altså, jeg synes, han har været bedst, og jeg synes, han har excelleret, både i Ajax og det lidt, vi har set til ham i Bayern München, som den venstre 8'er, som en box-box-type. En, der kan få lov til at bruge sine driblefærdigheder til at føre bolden frem og til at være hamrende presresistent, som Clark også er inde på. Han har alle de fysiske forudsætninger for at kunne blive en rigtig, rigtig god sekser. Han fylder rigtig godt i landskabet. Han kan godt finde ud af at takle. Der er slet ikke noget der. Så er der noget med placeringsevnen som sekser, som der skal arbejdes på. Det er bare en anden måde at skulle placere sig i forhold til at kunne opsnuse farer, i stedet for at kunne rende rundt og opsøge taklingerne, som man kan som otter. Og det må vi se på. Men altså, jeg synes, der er forudsætninger for, at der kan arbejdes på, at han kan blive en god sekser. Og en sekser i en topklub er bare noget andet end en sekser på alle mulige andre steder. Man skal kunne så meget mere. Man skal kunne mere på bolden. Man skal kunne være meget mere frontfoot, gå med i det fremadrettede pres. Hvis ikke det var tilfældet, så havde Wilfred Ndidi spillet for en topklub for mange, mange, mange år siden. Ikke? Så alle de forudsætninger er der på plads til, at man kan arbejde med, at han kan blive sådan en moderne frontfoot tovejs sekser, hvis vi skal kalde det, som Fabinho jo også var i Liverpool. Han var jo heller ikke bare sådan en klassisk skraldemand, vel? Så jeg kan sagtens se ideen med, jeg kan godt se tegningen med det. Jeg kan sagtens se, at man i forhold til prisen her har fået et gigantisk talent i forhold til at gå ud og betale. Jeg ved ikke, hvor mange penge på det der marked for rene sekser, hvor der var stor efterspørgsel, meget lille udbud den her sommer. Så langt, så godt. Men det er ikke den der sekser specialist, som i mine øjne har brug for, vi har hentet her med det samme.
Nej, og spørgsmålet er, om vi overhovedet vurderer, at det her system har brug for denne her sekser specialist i sidste ende. Det kan meget vel gøre, eller det kan meget vel være, at vi udvikler os i en retning, hvor at, jamen, kan man få Stefan Bajsetic tilbage, lige pludselig køre ham ind i en rolle her, uden at der er det store pres på, han vender tilbage, fordi vi har så gode spillere lige nu, der kan fylde ind, og så kan han stille og roligt komme fra baghjul. I don't know, det må tiden vise. Nu har vi det, vi har. Det er, hvad det er. Men jeg synes, lige inden vi går videre til den generelle vurdering af transfervinduer og alt det her,
det kommer vi ikke videre til.
Super. Så hvad hedder det? så skal vi lige huske på, at det går mega stærkt i fodboldverdenen, og at Ryan Gravenberg for ikke meget mere end 2 år siden var en af de største talenter i verdensfodbolden på sin position. Altså, han brød rigtig tidligt igennem, og lige pludselig så er det sådan et navn, der har været på radaren i mange år. Han er stadig kun 21 år, ikke? Brød sindssygt tidligt igennem for et meget, meget lovende Ajax-hold, men kom alligevel ind i periferien i en alder af 16 år. Og det er bare svært for de her spillere, der har været i rampelyset i en ung alder, og altså sådan konstant. Man glemmer ofte hvor de ligesom står i forhold til andre unge spillere, der kommer frem og måske kommer endnu hurtigere, altså har en mere sådan opadgående udviklingskurve. Jeg tænker også på en spiller som Harvey Elliott i det her, ikke? Er stadig kun 20 år gammel, men man har jo nærmest følt, at han har været der for evigt allerede, ikke? Det er jo, hvad er det? Er det 5 år siden, han debuterede for Fulham? 4-5 år siden allerede, ikke? Som den yngste spiller i Premier League dengang. Så det er sådan lidt, jeg tror også, at det er svært for sådan en spiller mentalt at holde dampen oppe. Og det er også det, han har udtalt noget omkring her i sin tid i Bayern, at jamen, det har været svært med det her setback, men han er glad for, at det kom nu, fordi det har lært ham en del, og så lad os se, hvordan han reagerer derfra. Og der kan det gå i 2 retninger. Det kan blive Ryan Babel, som også kom igennem rigtig tidligt, og det fæser ud i ingenting. Eller det kan blive Martin Ødegaard, der også kom igennem i en tidlig alder og bare fandt melodien igen, på trods af, at han mødte de her tidlige setbacks. Ikke? Og det bliver interessant at se. Jeg tror ikke, han kunne have en bedre mentor end en Klopp på det her tidspunkt i hans karriere.
Clark, er vi der, hvor vi kan tale om, at Liverpool med den her handel, jeg ved godt, at der blev råbt og skrevet efter en dedikeret sekser. Nu ved jeg godt, at I har ligesom set konturerne til, at det kan han godt blive. Han kan blive en sekser med meget mere i værktøjskassen end så mange andre, som du var så fint inde på, Riese. Men er vi også der, hvor Jürgen Klopp med den her signing faktisk er en lille smule forudseende endelig i rekrutteringen sammen med resten af Liverpools sportslige ledelse, i og med, at nu er generationsskiftet på den her midtbane sikret. Nu er oldermanden Thiago, og ellers så er det ret ungt, det der render rundt derinde, hvis vi lige tager Endo ud og lupet derudover. Men forstå mig ret. Er vi simpelthen der, hvor det er på plads, offensiven er på plads, og så næste trin bliver bagkæden næste sommer? Er det vi skal tage ud af det her vindue?
Ja, det skal det være.
Ja, det virker sådan. Det virker helt klart sådan, at man koncentrerer sig om en kæde ad gangen. Og den her gang, der var det midtbanen, og den har så virkelig fået en overhaling nu. Og Clark er jo inde på noget interessant her, som netop er, at det her systemskifte gør det behovet for en decideret sekser mindre. Og det kunne man godt forestille sig. Derfor så er det jo også spændende at se. Nu sidder jeg her og siger, at han er bedst i venstre 8'er. Hvem siger, at han ikke skal spille den venstre 8'er? Og vi så flytter McAllister ned på den sekser, som han har vikarieret på i starten af den her sæson, som han har spillet tidligere, og hvor man, hvis han får 2 fysisk stærke løbemonstre i Slobosej og Ryan Gravenberg foran sig, så kunne han jo godt ligge i sådan mere en tilbagetrukket quarterback-rolle. Det er også et interessant perspektiv, som vi muligvis også kommer til at prøve af. Så vi har mange meget alsidige spillere her, men helt klart, vi har fået mere energi, vi har fået mere løbekraft, og vi har fået et generationsskifte på den her midtbane. Det var hårdt tiltrængt, og nogen vil også sige på tide, og helt klart også efter en proces, hvor jeg sidder tilbage med en følelse af, det er fint, det er fint, vi landede her, men processen derhen i det her transfervindue var ikke med UG at krydse slangen med.
Jeg bliver altså også lige nødt til at indtage den anden position, men det er nok også fordi, det er ikke fordi, jeg er vælsindet, det er mere fordi, at jeg synes bare, det er 2 fortællinger på en gang, fordi den ene fortælling er, at Jürgen Klopp og Liverpool henter en fremragende fodboldspiller, et kæmpe talent. Men den anden historie er altså også, som jeg ser det, at selvom vi har Matip Gomez ned i bagkæden i det her opgør mod Aston Villa i weekenden, og det gik rigtig, rigtig godt, de løftede opgaven, de løste den til UG med kryds og slange, der blev holdt clean sheet, fremragende, der er ikke noget at komme efter der, så kan jeg ikke lade være med at sidde tilbage med den der feeling af, at Liverpool har bragt sig ud i et, nu at det er en Lovren fortid, scenarie endnu en gang, og det er én skade i den bagkæde til Virgil van Dijk, så begynder vores samlede, hvad kan man sige, puslespil for det her transfervindue at se en lille smule dumt ud, for der er rigtig mange, der sidder tilbage, det kan jeg læse, både på dansk og engelsk blandt mange Liverpool-fans, og skriger efter en centerback, og jeg synes jo et eller andet sted, når man nu alligevel var i gang med at få løst alt det, man ikke har fået løst for inden, Det er lidt som om, at Liverpool har knappet de der kolde tubor op efter en lang dag, hvor man har bygget hus. Man er ikke blevet helt færdig med udstuen, vel? Det er lidt der, vi er. Eller hvad?
Ja, jeg er enig. Jeg havde også forventet, at vi ville tage noget til sidst på centerparken. Og især når man så på, hvad der egentlig var tilgængeligt. Jeg kiggede på en Amel Bella Kotchap i Southampton, der ryger afsted på lån til PSV Eindhoven, og angiveligt kostede en loan fee på under 3 millioner pund. Og så sidder jeg og tænker, var der ikke en upside ved måske at tage sådan en spiller ind, bare for bredden, og bare for, at vi kunne give nogen en pause i Europa League, for eksempel. Det kunne jeg ikke rigtig se, hvad vi havde at tabe på. Så jeg er meget enig, Daniel, men jeg forstår godt langt hen ad vejen ind til omkring den sidste uge i vinduet, at der ikke var det oplagte valg klar og alt det her. Men så kigger man på en spiller som Guardiol, der ryger til Manchester City i vinduet, og som angiveligt havde store sådan, connections til Liverpool. Han har været fan, siden han var lille og alt muligt andet. Og hvorfor vi ikke går ud tidlig i vinduet og lægger, hvad sådan en som ham koster, når vi angiveligt havde pengene på kontoen til sidst, ikke, med Moises Caicedo og alt muligt andet. Men jeg synes også, nu modsiger lidt mig selv, fordi der skete jo også bare nogle ting midt i transfervinduet, som ændrede hele kursen for det her med de her Saudi-penge, der kom ind, og lige pludselig stod vi med nogle andre muligheder, end vi havde i starten. Det er den her Jude Bellingham-situation jo også et godt bevis på, ikke, at der var nogle muligheder, vi havde senere, som vi ikke havde tidligere, og vice versa.
Og det der siger, processen i det her transfervindue har ikke været til UG med kryds og slange. Og jeg er helt enig i betragtningen omkring, at en centerback burde have været en prioritet i det her vindue. Og det er ikke fordi vi har netop lige set Gomez og Matip gå ind og vikarriere fint i rollen. Og det er alt sammen rigtig, rigtig, rigtig fint. Og de er nogle glimrende fodboldspillere, der hver især har været faste mænd på, på det her Liverpool-hold i en meget succesfuld periode. De har ikke glemt, hvordan man spiller fodbold midt i det hele. De er bare lidt ustabil, og så er de skadesplade. Og nu sidder vi her i den her udsendelse, har vi siddet og diskuteret, hvem skal egentlig starte på toppen for Liverpool, når alle er klar? Det er et rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det er rigtig spændende at se, fordi det betyder, at konkurrencen er der om pladserne. Det er det, der holder fodboldspillere ved ilden. Hvordan skal den her midtbane i Liverpool se ud? Det har vi også lige siddet og været igennem. Ingen af os har svaret. Det er rigtig, rigtig spændende, og det er også noget, der er med til at holde folk på tæerne. Fuldstændig uagtet, at Matip og Gomez lige har spillet en fremragende kamp og holdt clean sheet mod Aston Villa, er der nogen af jer, der tror på, at når Van Dijk og Konaté er klar igen, at de ikke vader direkte ind i startopstillingen og bliver faste startere for Liverpool det næste lange stykke tid, så længe de ikke holder sig skadesfri? Nej, det er der simpelthen ikke. Og det er det, der er udfordringen. Det er, at vi mangler den der konkurrence, og parallellen til den situation, vi har stået i på midtbanen, har jeg draget et par gange, og jeg synes faktisk, at den begynder at minde rigtig meget om det. Ikke? Hvor lang tid skal vi tilbage, før vi synes, at Fabinho, Thiago og Henderson var en fremragende midtbane for Liverpool? Det er ikke mange sæsoner. Lige indtil den lige pludselig ikke var det længere. Lige indtil en af dem blev for gammel, den anden blev for skadet, og den tredje på magisk vis kom der et Space Jam-monster og stjal alle hans kræfter. Og det som manglende konkurrence om pladserne i en kæde kan gøre. Og det er det, der mangler ned i det midterforsvar, og det skulle have været adresseret. Og det, jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, altså en lånespiller fra Southampton, så bredden skyld og Europa League, fuck that. Vi skulle have haft en, der kunne gå ind og konkurrere med Konaté om pladsen i midterforsvaret.
Godt så. Jamen altså, Riese har talt, og ja. Vi andre, vi kan jo så sidde og tænke lidt efter. Inden vi lige kommer til at se rating og vinduet, og vi lige skal tale Salah-situationen, for det skal vi, så vil jeg bare lige byde ind med en ting, jeg har spottet her til morgen, og det er, jeg tror, den gode Wataru Endo har skrevet blogindlæg på sin japanske blog, eller til en japansk blog. Igen, det er det der med altså Lost in Translation, virkelig. Men nogle interessante detaljer i det her indlæg, det er, bare apropos det der med, har de været gode mod Liverpool, altså Klopps scouting-strategi. Tilbage i 2020 spillede Liverpool en preseason-kamp mod Stuttgart, hvor Endo han altså fik Klopps opmærksomhed. Klopp han spurgte endda Takumi Minamino, hvordan ham her, nummer 3, han gjorde det for Stuttgart og sådan helt generelt. Endo han jokede så til Minamino med, at han skulle fortælle Klopp, at Endo altså var 23 år. Det er ret sjovt. 3 år senere, så får Klopp endelig sin chance for at hente ham til, og det lader sig til, at han har været på radaren længe.
Og det er derfor, at Endo, han først hørte om Liverpools interesse 3 dage før, at skiftet blev effektueret. Så interesseret har man simpelthen været i, at man ikke engang har spurgt agenten, om han eventuelt kunne være interesseret i et skifte.
Jamen, det er
sgu godt lavet.
Ja. Jamen, det var Klopp, han rydde ud i nogle papirer, og så,
det er ligesom historien om, hvordan alle de der alle sådan østeuropæiske spillere endte i den danske Superliga. Ikke? Det er Brøndby, der var ude og spille mod en litauisk hold i Toto-koppen, og så er Auriske Balius lige pludselig Brøndby-spiller.
Ja. var det så AGF, der boede i Georgien i 20 år, eller hvad? Jeg synes altid, det var en joker, men... Nå.
Nej, det var Michael Asvicia i FCK, ikke? Jo. Ja, som scorede mod dem i et eller andet gruppespil. Ja.
Jeg er simpelthen nødt til at smide en spor ind her, og så skal jeg bede jer om, i stedet for at forholde jer til på en skala fra 1 til 10, hvordan har Liverpools transfervindue så været den her sommer?
Jeg synes, du skal starte, Riese.
Man må så sige for nuværende og med udgangspunktet, at Mohamed Salah, han bliver.
Ja.
Det er det, vi tager udgangspunktet i.
Godt, ja, men så ligger jeg mellem 6 og 7, og jeg giver 7.
Ja, fordi det er en 6, og fik vi ikke.
Mm, præcis.
Jeg bliver også på 7. Og det, der åbenlyst mangler, er specialisten inde på den 6, altså den, hvor man tænker, okay, der var svaret på alle de spørgsmål, vi har haft hele sommeren. Og der kunne man mærke, at det her bud på Caicedo blev accepteret, at det lignede den handel. Der var der sådan en ro, der faldt, i hvert fald hos mig, og det kunne jeg mærke i stor del af fanskaren, at okay, nu mener vi det fandme alvorligt, ikke? Og den der havde jeg ikke rigtig på noget andet tidspunkt i vinduet med hensyn til balancespiller. Men den havde man med 8'erne, og den har man fået bekræftet hen over sommeren med 8'erne. De fik en helt preseason, Soboslaj og McAllister, fantastisk arbejde for dem ind tidligt. Og det er jo det, der trækker det her op. Jeg synes, at det wildcard, vi henter til sidst, med tanke på vores historik sent i transfervinduet, så er det stærkt at hente Ryan Gravenberch. Det synes jeg er ganske fin business. Men der er også nogle spørgsmålstegn omkring ham, som gør det svært at hive den meget langt over 7. Og så er der jo det åbenlyse. Den åbenlyse mangel var, som vi er enige om, Riese, om det skulle være en lejespiller i Southampton, eller om det skulle være et første valg, så mangler der i hvert fald noget på centerbank.
Ja, men meget enige. Og jeg synes, man skal... altså, i forhold til, hvem vi har hentet, og hvilke priser vi har hentet dem til, så er de ret godt handlet, alle dem, vi har hentet. Det trækker også op. Altså, nu kan man diskutere, om fodboldverdenen er, som den er, og så er man nødt til at agere efter det som fodboldklub. Men at vi ikke går ud og smider 60 millioner pund for en 19-årig, der har en sæsons Premier League. I situationen tænkte man jo, jamen så få ham ind, hvis det er ham,
Romeo Lavia,
ja, præcis, Romeo Lavia. Altså, hvis det er ham, vi skal bruge, så få ham ind, smid, hvad der skal til. På en eller anden måde, så sidder jeg sgu tilbage med den her følelse af, i forhold til, hvordan jeg godt kunne tænke mig, at fodboldverdenen var, så har vi handlet rigtig, rigtig, rigtig godt. Og jeg sidder med sådan en eller anden grundlæggende stolthed over, at vi ikke går med på de her fuldstændig opskruede priser. Og på den måde, så ender vi også positivt. Men helt enig, en defensiv forstærkning til bagkæden, synes jeg, der er brug for, så vi ikke ender i samme situation, som vi har gjort på midtbanen. Og så er the jury for mit vedkommende virkelig, virkelig ude på Endo. Det er fint, vi har fået ham hentet, og vi havde brug for noget bredde og så videre. Men jeg kan godt have min frygt. Nu ser vi allerede i den her kamp, at Curtis Jones kommer ind, sådan, så vi kan smide vores dyrt indkøbte 8'er ned og spille 6'er i stedet for Endo. Jeg kan godt have min frygt for, at han ender som lidt Europa League-fyld, uden at sætte noget aftryk. Og det var ikke den signing, vi havde brug for.
Ja, godt så. Kære venner, vi kan ikke komme udenom det. Det har været en lang kampagne fra det saudiarabiske styre, eller hvem pokker man ellers må mene styre, ligesom fodboldaktiviteterne i netop Saudi-Arabien. Men interessen for Mohamed Salah som den helt store stjerne, der kunne komme til at kaste lys over den her liga, det er altså en saga, som bare ikke vil dø. Og det er altså nu engang sådan, at om 2 dage, der lukker det saudiarabiske vindue. Nu er det altså officielt, det er ikke den 20., det er den 7. september, at der er lukket og slukket. Så det vil altså sige, at vi går ind i 48 timer plus moms, hvor at Mohamed Salah stadigvæk kan nå at få et skifte igennem til saudiarabisk fodbold. De historier, der har været fremme, jamen, jeg synes godt nok, det er svært at finde sådan et hoved og hale i, hvem der går og briefer hvem. Det virker meget til at være en saudiarabisk aktion, hvor man i det mindste prøver at få banket op i noget interesse og en masse historier om det. Det var i hvert fald det, der fyldte allermest, inden Liverpool mødte Newcastle, og Darwin Nunez gjorde Darwin Nunez ting. Så here we are, der er altså 48 timer tilbage, og rygterne går, og det er altså stadigvæk de mest upålidelige lige nu, som er ude med omkring, at nu kommer det der plus 200 millioner pund bud. Men vi kan jo nok ikke se helt bort fra, at det kan altså være, at det dukker op. Så jeres take på den her situation, og det I ved, fordi det jeg ved, det er det, jeg lige har redegjort for, så gør mig og lytterne klogere.
Jamen fuldstændig sindssygt, at vi er nået dertil, ikke? Jeg tror, at... Status er, at Liverpool har fundet ud af, at de her penge, der saudiaraberne er villige til at betale for Mohamed Salah Al-Ittihad i den her situation, men også alle de andre saudiklubber, som angiveligt næste sommer vil stå på spring, jamen jeg tror egentlig, at det er gået op for Liverpool, at man, selvom han har et år tilbage næste år, kan få et rigtig, rigtig imponerende beløb alligevel. Så det her med at stå og sige nej nu, er ikke nødvendigvis særlig dyrt. for Liverpool i sidste ende. Man har brug for Mohamed Salah. Man havde ikke tid til at finde en erstatning. Det kan man slet ikke nu. Det siger sig selv. Det internationale transfervindue er lukket. Så derfor kan det bare bedst betale sig at stå fast og vente, så frem da spilleren ikke presser på for det skifte. Og det har han ikke gjort indtil videre, Mohamed Salah. Det lader til, at han har lænet sig tilbage og sagt, jamen prøv at høre, hvis I accepterer et bud, jamen, så er jeg klar til at spille i Saudi-Arabien til minimum 4 gange min løn og slutte min dag der og være posterboy for den her liga og for hele Mellemøstens fremgang i fodboldverdenen og alt muligt andet. Men jeg har ikke tænkt mig at ofre min status og min legendestatus i Liverpool FC for det. Og det stiller Liverpool i en ganske komfortabel situation, for det gør, at det ikke er særlig dyrt at holde fast på Mohamed Salah, det er ikke særlig dyrt at se situationen an.
Nej, altså det helt store spørgsmål er netop, hvor stor er interessen for Salah for det her? Og man må næsten tro, at de har haft kontakt med hans agent, og at han netop står i den situation, hvor han siger, okay, men jeg har faktisk 2 gode tilbud på hånden her. Rigtig mange penge i Saudi-Arabien, eller et sportsligt interessant projekt i Liverpool, hvor jeg må nøjes med de her 500 millioner, når man tjener
for at spille det. Ja, der
bliver lige lavet godsøjne her, det er vigtigt at sige. Så der tror jeg egentlig, vi står, og så tror jeg, altså man skal heller ikke underkende, hvor meget PR der er i det her. Altså det, at de lægger det bud på deadline day, det gør, at der, hvor allerflest læser nyheder om transfers og fodbold, det døgn, hvor der er fuld skrald på mediemøllen, jamen, der handler alt om Saudi-Arabien og Mohamed Salah, og det ser rigtig godt ud for det projekt dernede, at der bliver snakket rigtig meget om det i den forbindelse. Og så tror jeg helt enig, altså, hvor meget skal der til, for det diskussionen går på, hvornår bliver så meget bud stort nok til, at man ligesom er nødt til at sige ja. Jamen, for mig, der handler det mindst ligesom om timingen. Et stort beløb på et tidspunkt, hvor der er en plan, for at kunne, og tid til at kunne erstatte ham. Det er så minimum det, der skal til, og 2 af de faktorer var simpelthen ikke til stede, ligegyldigt næsten, hvad beløbet er her. Og så synes jeg igen, vi må, altså her, når vi snakker om FSG og transfers, den her snak om, at de kun er ude på at tjene så mange penge som overhovedet muligt på den her fodboldklub, jamen så havde de jo skudt Mohamed Salah afsted her. Det er helt sikkert. Der er også noget i fortællingen om, at Liverpool er ikke en sælgende klub længere. Liverpool er en klub, der selv bestemmer, hvornår man vil af med sine spillere. Du kan se, hvor langt de gik med Coutinho, hvor mange penge der skulle til, hvor meget Klopp faktisk skulle ind til sidst efter sigende og sige, jamen bare skyder mig sted. Jeg kan ikke bruge ham længere. Så når vi snakker om, hvad vil Klopp her, fordi ejerne bakker ham jo ikke op. Jo, altså på de spillere, vi har, der bestemmer vi, hvornår han er afsted. Om det så er sportslige grunde, eller om det er fordi, at John Henry ikke gider tabe en pick-målings-konkurrence, det må man selv lægge rode med, hvor man lægger sin penge der.
Nu skal jeg smide eksplicit markering på afsnit igen, Riese. Vi var lige kommet udenom for øvlet.
Men her, der synes jeg igen, man der bare må sige, at der er en nuancering til FSG-debatten, der hedder, at det er ikke kun pengene, der bestemmer, hvornår spillere forlader Liverpool.
Helt sikkert, men lad os lige nå forbi torsdag først, og det er den ene ting. Den anden ting er, at der er også et januarvindue, så det er ikke sikkert, at det er enten nu eller til, altså om et år, eller at Salah dør kontrakten ud. Der er også den mulighed, at det bliver Coutinho-modellen, og at Liverpool bruger det næste halve år på at identificere, hvem kunne det være, der kunne gå ind på positionen, eller positionerne, fordi det var også historien om Coutinho, det var, at man spredte pengene ud og skabte et bedre hold. Og vi har også snakket stolpe op og stolpe ned omkring det, at Liverpool mangler flere områder. Vi er hele tiden et skridt bagefter i denne her fornyelse af truppen, i denne her sådan, måde, vi gerne vil gøre truppen komplet på. Og sidst vi for alvor havde mulighed for at adressere flere problemer samtidig, det var efter det her Coutinho-salg, og det gjorde rigtig godt for klubben over de næste mange år. Så muligheden er der også for, at man går ud og henter en, der ligesom kan tage over i offensiven, får den sekser, får noget af det, man mangler i forsvaret, og så har man en bedre trup på sigt.
Men det skal være de rigtige spillere, det skal være planlagt, og de skal være mulige at hente. Man skal have tid til det, fordi spørger i Tottenham, hvor meget de bedre de blev alle Gareth Bale-pengene, så tror jeg hellere, de havde beholdt ham.
Det legendariske billede med de 7-8 spillere, der blev hentet ind for den sum. Det var fandme sjovt. Men hvis vi skal holde fast i hele analysen fra tidligere transfersnakke, så er det jo, hvem Klopp har mødt. Og der glæder vi os til at blive klogere på Greuther Fürths offensive kapaciteter, når januarvinduet nærmer sig. Spøj til side. Jeg ved, jeg har haft diskussionen både med jer selv og med venner på poppen og alt muligt andet. Så den oplagte Salah-afløser. Budet kommer ind i begyndelsen af januar fra Saudi. Man har klappet det hele af med Salah. Der er 1,5 år tilbage af kontrakten. Nu er det nu. Der er en genopbygning på vej, og vi starter selvfølgelig med en direkte erstatning til hans position. Clark, hvem ser du gå ind og erstatte ham?
Mohamed Salah?
Ja.
Jamen, der er ikke nogen, der kan gå direkte ind og overtage hans slutprodukt og gå ind og fylde det samme i truppen, som han gør nu. Vi har heldigvis så mange brækker op foran, så det er ikke nødvendigt på den korte bane, at der er en, der skal gå direkte ind på hans position og erstatte ham en til en. Men vi skal jo have en, der har potentialet til det. Og jeg kigger på to spillere i international fodbold og tænker, det er måske noget af det samme. Jeg kigger på Karim Adeyemi i Dortmund, der over år godt kan vokse ind i en spændende rolle der. Har noget af den fart, Salah havde i en meget, meget ung alder, og har nogle af de afslutningsegenskaber også. Og ellers så en Johan Bakayoko i PSV Eindhoven. Lidt yngre, eller lidt længere tilbage i processen, hedder det, i forhold til at være en kommende stjerne i en spe, men har virkelig imponeret for PSV Eindhoven, også på højre kant og med et godt venstre ben. Men ellers, så synes jeg faktisk ikke, at det er der, hvor det vrimler med offensivt talent. Så skal vi over den anden side af banen, over på venstre kant, og lave en shuffle af en eller anden art op foran. Og så kigger jeg på en Rafa Leao eller en Kvartskilia nede i Italien, der er mere ready-made spillere til at kunne gå ind og erstatte Salah.
Ja, men jeg vil også sige Kvartskilia. Og så kræver lige præcis, han spiller venstre kant, men er begge ben, og så kan man flytte en Luis Díaz over osv. Det er et spørgsmål om at få kabalen til at gå op. Og så er den japanske delegation i Liverpool behøver jo ikke nødvendigvis være slut. Der er også en spændende japaner i Brighton, som man sagtens kunne kigge imod. Og ellers så står Jared Bowen stadig på en shortlist et eller andet sted.
Det er næste gang Klopp flytter papir. Gud, det er da rigtigt. Tak venner for transfergennemgang. Nu skal vi lige lynhurtigt forbi at der var blevet varmet kugler i UEFA og i Carabao Cup sammenhæng i den forgangne uge. Og inden vi kaster os over det, så vil jeg bare lige ganske kort sige, at vi her i Redman Family jo er enormt glade for og stolte af vores lokalafdelinger. Vi skyndte os i gang med selve kampgennemgangene og transfergennemgangene, men vi vil gerne have lov til fra centralt hold at sige tusind tak for et meget, meget vellykket formandsmøde, som blev afholdt på Proud Marys i Odense, som er Odense-afdelingens hjemmebane. Og hold op, Riese. Altså, wow. Et stamsted. Altså, kom lige med at se fodbold der, var.
Ja, det æder med fedt. Imponerende arena.
Der gider man godt være en hel dag.
Det gider man godt. Jamen, det vil jeg glæde mig til.
Ja, gør lige det, fordi der er også sommerfest på vej i Odense, og alt muligt andet godt, og så videre.
Præcis.
Tusind tak til alle fremmødte afdelinger, som kom med rigtig, rigtig mange gode indspark, inspirationer, og som altid fantastisk måde at være på. Det er vi simpelthen så glade for. Hvis du, kære lytter, sidder sådan et, det er måske også lidt at overveje det. Kom nu bare afsted. Gå ind på redmanfamily.dk, klik på menuen, og så find afdelingen, og så får du simpelthen hele oversigten. Og så kan du finde din nye hjemmebane på lokalplan, og komme ned og bakke op om det arbejde, der bliver gjort. Det er enormt hyggeligt, det er enormt godt, og det er nogle af de bedste mennesker, vi kender, som står i spidsen for det. Så det er bare med at komme afsted. Det var simpelthen bare lige det, vi måtte nævne, ikke også?
Jo.
Simpelthen. Nå, nu skal vi lige lynhurtigt til et par lodtrækninger, og vi kan gøre det meget, meget hurtigt, tror jeg, i forhold til Carabao-koppen. Ikke også, Clark? Fordi her trækker Liverpool Leicester, og det er altså en kamp, der skal spilles i slutningen af september.
Ja.
Tanker?
Et hold, der virker som om, at de er på vej op igen, har fået Enzo Maresca, den her tidligere City-assistent, som cheftræner og forsøger at bygge forfra med nogle lidt andre profiler. Dansk keeper i buret, ikke længere Kasper Schmeichel eller Dan Liversen, men Mads Hermansen, som nu skal bære Leicester tilbage i Premier League, og de har fået en god start i Championship. Så det bliver en svær opgave, fordi vi har meget andet at koncentrere os om. Men jeg glæder mig til at se nogle af de lidt yngre kræfter, som sidste år havde det svært, fordi vi havde en ubalanceret sæson som helhed. Men der er nogle af de her yngre spillere, der lige har fået det år under bæltet, som jeg glæder mig til at se. Ben Doak er en af dem, en Bobby Clark, en centralt en anden, men selvfølgelig også vores nye mand, Gravenberg, og så en Endo til at styre de unge drenge.
Ja, og det er spændende, hvor meget Leicester kommer med i den her kamp, fordi de har nemlig også større fisk og stege, som er en oprykning til Premier League. Så det ser man faktisk også, at championship-holdene ofte hviler de bedste i Carabao Cup. Så hvis det bliver Liverpools andet hold mod Leicesters andet hold, så bliver det engang guddommeligt rod, og helt klart noget, som Liverpool sagtens kan trække sig sejrsrigt ud af. Hvis Leicester stiller med første hold, så bliver det en meget lige kamp, tror jeg. Mm.
Venner, vi hopper direkte til Europa League, hvor, og nu skal jeg eddermame til at finde mit skolefransk, eller skole, hvad kan man sige, niveau frem på fransk her. Jeg kan ikke finde ud af det, også selvom det er belgisk, flamsk, whatever. Royal, og så Union, og så hvad?
Saint-Gilloire.
Saint-Gilloire.
Det er mit bud.
Ja, tak.
Saint-Galoise.
Ja, Saint-Galoise, det er der, hvor McAllisters bror, han spiller. Toulouse og Lask Linz. Det er simpelthen gruppen. Og allerede nu, så kan du som medlem gå ind og spare gode penge, faktisk. Jamen, hvorfor sidder du og griner? Lad være med det. Lad være med det. Fordi allerede nu, der kan du faktisk spare gode penge som medlem, hvis du godt kunne tænke dig at komme til Anfield og se nogle af de her gruppekampe. Sammen med TravelSense, der har vi lagt en masse gode tilbud op, du kan finde dem på hjemmesiden, hvis du ellers er færdig med at fnise.
Jamen, jeg har allerede slået til. Du skal sgu ikke pege på mig. Jeg skal over til den første kamp hjemme mod de her Galoise, eller hvad du kaldte dem, Riese.
Var det godt. Jamen altså, det er simpelthen Liverpools gruppe. Jeg ved ikke, hvad jeg har at sige til det.
Jamen,
det er
en virkelig... Det stinker i Europa, ikke? European Knights med nummer 3 i Østrig, nummer 6 i Belgien og nummer 12 i Frankrig. Det bliver svært.
Jamen, jeg har det så svært med det her, fordi man kommer til at lyde som sådan en privilegeret, arrogant stodder.
Jamen, det er vi da også. Vi har vundet Champions League 6 gange, selvfølgelig skal vi da gå videre fra den her gruppe.
Præcis, hvor vi har ret, ikke? Altså, vi var ikke en skid bedre sidste sæson, end at det selvfølgelig er den her modstand, vi skal ud og møde i Europa nu. Men hvor er der dog ingen stjernestøv over det. Og ja, det bliver så fedt at skifte bekendtskab med nogle nye modstandere, som Liverpool ikke har mødt før. Toulouse har vi mødt en gang før, de to andre. Det er første gang, vi nogensinde kommer til at møde dem, og en anden fodboldkultur, og nogle nye udebaner. Og nej, hvor er det fint alt sammen. Og selvfølgelig kan vi sidde her og sige, så skal vi også gå videre med maksimumpoint osv. Rent sportsligt, så er det bare ikke modstandere, der får mit PCK, beklager.
Ja. Nej. Royal Union.
Torsdag aftener på Cucaracha nede godt og skade. Var klar?
Ja.
Kan du huske det?
Ja,
Stuart Downing, Ansi, yes.
Ja.
Det kan du huske, at vi var bange var for, at Ansi ville tage over i fodboldverdenen? Ansi og russerne?
Ja. Det var senigt den aften der, du omtaler. Men skud ud til dem, der husker.
Det var der, hvor Hulk bankede den ind fra 40 meter, efter at Luis Suarez havde brændt 17 chancer.
Men Downing skud mod Ansi?
Ja.
Ja.
Det er rigtigt. Er faktisk I gode spillere derovre, tror jeg. Ja.
Værsgo.
Ja, det er rigtigt. Vi ligger nemlig, som vi har ret. Vi får som fortjent her. Og det er bare en anden opgave, der ligger i et gruppespil i Europa League i forhold til Champions League, og ikke kun mål på modstand, også i forhold til prioriteringen i det. Ikke? Fordi i Champions League, der er vi nødsaget til at spille de bedste, når vi spiller gruppespil. Det er vi ikke i et Europa League gruppespil. Der skal vi simpelthen, selvom at vi jonglerer og sparer lidt hister her, jamen så gennem Brendan Rodgers-modellen, som han kørte igennem Champions League, så kan vi potentielt gå...
Vi står med ryggen mod muren på sidste spilledag og få Gudjan Grabenberg smidt ud efter 7 minutter for at stikke en finger i øjet på en eller anden. Er det, du siger? Super.
Nej, det jeg siger er, at på trods af, at vi jonglerer og vi sparer, så skal vi selvfølgelig gå videre for det her gruppespil.
Kan Superslide spille wingback?
Og så er det fra forårssæsonen, at det begynder at blive, en prioritet for Liverpool at skulle spille Europa League. Jeg glæder mig til det, fordi jeg glæder mig til at se, om mange af de her spillere i periferien kan bruge det som en chance til at spille sig nærmere startelveren. Det bliver anderledes at se, hvordan vi bruger den her Europa League.
Og der er to ting, der er vigtige at få med her, synes jeg. Det ene, det er, at nu siger vi, at Jürgen Klopp har vundet alle de trofæer, han har kunne komme til i Liverpool. Det er ikke rigtigt. Han har ikke vundet Europa League, så selvfølgelig er det en prioritet, bør være en prioritet at få sat den på kontoen også for ham. Den anden er, at nu har vi snakket længe om det her med den femte Champions League-plads til Premier League, hvor at vi plejer at skulle ud i en lang diskussion om, hvis City vinder både Champions League og mesterskabet, får England så den femte plads, og det gør man ikke. Til gengæld, så er der sandsynligvis... Der kan meget vel være, efter de nye Champions League-regler, 5 pladser i Champions League til Premier League fra næste sæson. Og så bliver Europa League en lille smule mindre vigtig i forhold til at kunne skaffe sig adgang til Champions League af den vej. Ikke? Med det udlæg, som Liverpool har haft på den her sæson, så ser top 5 i hvert fald ikke urealistisk ud.
Jamen altså, så begynder det jo lige pludselig at ligne noget. Hvor er det dog opløftende.
Men on a serious note omkring det Europa League, altså vi skal vinde den turnering. Jamen det skal vi. Altså med det felt, der er, og det drop-off kommer jo selvfølgelig fra Champions League hen over vinter. Lad os lige gå videre fra puljen først, det vil være en god start. Men med det drop-off, der kommer, der kommer nogle gange nogle gode træer. Når jeg kigger på Champions League-puljerne, så ser jeg det svært, at der skulle komme nogle sådan prominente hold ned derfra. Men når det så er sagt, dem der oftest kommer ned, der er også lidt tvivlsom motivation for dem, der dropper ned. Med undtagelse af Sevilla, ikke?
Synes du alligevel, at når man beder DR Lopperen om at sparke det femte straffespark mod Besiktas, altså, så er ens motivation for at vinde den turnering heller ikke større?
Nej, der er mange ting galt.
Så det er lige skal forstå. Det er
Football Manager trick. Han har valgt de to første straffesparkskytter, og så er han gået ud for at hente pizza, ikke? Og bede computeren om at sætte resten.
Ja.
Sådan. Jamen altså. Så er der ligesom styr på det. Godt. Det er i hvert fald nogle kampe, vi kommer til at samle op på i Copcast på den anden side af en landskampspause. Men så skal jeg bare lige være klogere på her. Det hold, du spillede meget med i Football Manager?
MTK Budapest.
Skal han hive merch med hjem?
Ja, selvfølgelig da.
Oh,
selvfølgelig da.
Får jeg nu også lektier for på min ferie?
Ja.
Klart. Hvad vil du gerne have derfra?
Jeg vil gerne have en trøje, tredje trøjen, måske.
Hvad farve er den?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Den første trøjen er blå og hvid, bare den. Og hvis du kan få den med Daniel. Hvis du kan få den med Daniel Prosser bagpå, så vil det være super.
Okay. Ham
der var i Sønderjyske Budlån.
Ja. Det er. Jeg tænker, han er så populær, så de har ikke flere tryk.
Præcis.
Det er FM Dark Web, det her. Hold da op. Venner, inden vi runder helt af, så vil vi lige komme med en lille transfer announcement her fra Redman Family, fordi vi var også lige aktive, inden vinduet lukkede. Og det var simpelthen sådan, at vi lavede et swap. Det ved jeg ikke, om man opererer med i Football Manager. Det gjorde man i hvert fald i nogle af de gamle managerspil, jeg spillede. Og det er simpelthen sådan, at på den anden side af landskampspausen, så begynder Copcast at udkomme om mandagen i stedet for. Og det er noget, vi glæder os rigtig meget til, fordi så er det lidt mere frisk, kan man sige.
Ikke? Lige præcis.
Med mindre Liverpool selvfølgelig har en mandagskamp, så sidder vi altså klar tirsdag morgen, hvis muligt. Vi skal nok prøve at få det til at gå op i en højere enhed. I hvert fald så er vi rigtig glade for at kunne rykke tilbage på den gode gamle dag. Det bliver godt. Det glæder vi os rigtig meget til. Ikke også?
Jo. Det gør vi den gang.
Det gør vi
den gang.
Riese, du sidder og scroller som en gal mand.
Ja. Det er fordi, at imens vi er optaget, så er der lige udkommet interview med Jordan Henderson.
Ja, jeg så det godt. Ja. Han sagde, det var ikke for pengene, han skiftede.
Ja.
Det er faktisk fordi...
Der var ingen, der gad at have, at han blev, sagde han.
Ja. Jamen, det er faktisk fordi, at Daniel Prosser har skiftet, så han er ikke i MTK Budapest længere, så jeg vil hellere have den med Istvan Bokner, tror jeg.
Hvem er det?
Det er MTK Budapest 10'er. Okay. En ungarsk landsholdsspiller. Meget dygtig. Men det er jo med Jordan Henderson, så det lyder også spændende.
Ja. Jeg tror bare, vi lukker ned. Kære venner, det var en udsigt fornøjelse. Med mig i studiet hedder Andreas Brønds Riese og Clark James. Mit navn er Daniel Siglaug. Og Copcast, vi blev bragt i samarbejde med phonetrade.dk. Tjek dem ud på phonetrade.dk og gå ind og finde de næste smartphone derinde, fordi så kan du altså være en rigtig miljøvenlig type, og vi er rigtig glade for, at de er med ombord. Sidst, men absolut ikke mindst, det du i hvert fald skal gøre, hvis du ikke allerede har fået gjort det, det er at få meldt dig ind i Redman Family. Redmanfamily.dk er stedet. Gå ind og bliv medlem og bakke op om det her arbejde, der bliver lagt. Det vi er simpelthen så taknemmelige for, at så mange gør, men der er plads til mange flere, og på den måde så kan vi altså holde fanen højt inden en rigtig, rigtig spændende efterårssæson, den sådan for alvor begynder at rulle sig ud. Husk også at komme på besøg i din lokalafdeling og se noget Liverpool. Det er meget sjovere end at sidde derhjemme i sofaen. Og lad det være ordene herfra. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Det her det var Copcast, og vi høres ved på den anden side af landskampspausen.